bimbi ke shofi la fatiti mota ye ye oni soke gutimbi ni soke gupie la fatiti la ta ye ye oke bebe timbi tranquilo la miti yanga tira su tranquilo la miti oke bebe timbi tranquilo la miyelo yanga tira tenge tranquilo la miyawo
Washington li kodoti Amerika la sobi kwa use lango bale use na usio chinze timvu kangu saki use bale use na usio wala 24 septembre 2024 e bale zengwa zoku apusu nduru ti mazia itene kwa singati vewa freak nandoti gire pupu mbangwa kona kona penzini mbalambara wala 101.7 FM na gwatati bongi nganandoti gbanda terela limbiti warai na veoafrique.com e kengarando ti Facebook na VOA Sango. Awa gosinga tala eke Sylvie Doris Souye Koume, firme Max Koya Wedanga na Félix ye Pasis Zembo. Fade soa Sango. Asango ti kodro wande na Tchad. Tchad azama boko na ndo ti ambeni ya koli usio. So utana pupunya eke ti kodro ti Rusi nga akoni a eke ti Belarus. Sango na ndo ti ndati gbungwa zo so Tongana. Shugalei, Swafani, Tsaryov nga na Denisevich a eke Pepe. Na mbege Moscou atene loeke sala ande kwe tizia zoso na dati kanga iyo. Nga loye ti batanzoni duti na popotilo na kodoroti Tchad. Na Afrika la kwe gbeyong biatia geneti Egypte a iri a kota kodoronga na bendo ti gigi ti bumbia koti kaitumba so Israel a eke binambege ti Libu. Egypte a tene a tumbaso a lingbi ti gwoto a mbeni a kodoro so a eke na tereni ti lina ya ti biraso tonga na asala ye ti kanga legi na ni pepe. Ker a eke wa pikango patara wala mediateur na popo ti Hamas na Israel ti gilege ti kaibira na popo ti ala. Wungo ti azo aongba ngbo uta bale okuna omene so na popo ni amulenge bale use na usio a wara kwa nga azo a onsake a kotonga so a wara a kotaka. La kwena sangoti ya kodoro wande kota bumbi ti bendo ti gigi onu a tondani laso na mbageti New York gina sesiti Amerika. Na ngoi so azo ake na gingo benda li ti bira so ake poro mingi na mbageti prochorion. Na popo ti agbya ti akodro so agana ya ti bumbi ngoso e waragbya ti Amerika Joe Biden so akoka pati kojoni si na ya ti sarango tene lo tene gbya ti Rusi Poutine awara pepe pasa na ya ti bira so lo ke sara na Ukraine nga lo unda na bendo ti gigi ti mumo boko na Kiev ti so benda na ya ti bira so. Andangwa sango na mbege ti mbongo ti Mexique, mbeni kota pupu wala hurricane ayeke ya na ando ti kodroni. Nganguchi kota pupusoa una nduzu mingi si na molongo wala kategori use. Awa ndara tene kota pupusoa eke gwe na molongo utana yati a langosoa kega. Nga limbichi sara a kpale mingi. Zaitene la kwena ndo chivi wa Afrika. Na pekoti kapati kwati ndo kwati plan so irini ya eke plan national de development so kiterina ke PND. Govroma eke mwande na ndo kwa so ngundangu sake balambala chi sala na kusala. Ima beyong bia Maxime Balalu wa yanga chi ngurubia na ndoni.
Tongani iba na kondurti na ngoi subiani biati kodo lani na kozo kapa na gereti njea ti kodo tie na kozo kusala so si kina ndoni aikilani ti leke aigereti kusala so ayuna te RCPC ya so azara sese lani tentine teji kodo tia lidu lani mingi paleso lani ya ga na aturu paleso ya di kodo tie afutie kwe asala si ya kanizo njitene kodo na mai tetia zo mingi la itala kwa bubala ga ala china ti yere ngangu tela ke mbeni pepe si biati kodo tolo mumba tatibia luguda ye yeke. Pia ni padina ke ngangu. Kodona lidu mingi, amena bata ya tayeti ngia, mekodro tia lidu ngangu mingi. Sinaleke tisose ibiati kodro lobaso, akenzoni, akanga aduso kwe, to akanga aduso kwe pingba we, faso ikirike itene, isara ta fondasyoni, wala gere ti kodro nso, aluti nzoni, si ekota ati tine kodro tia mai. Si faso meni fini pia lua ke bande gigi. Pia lo so ti mai ngo kodro tia so atene PND, wala Plan National de Développement, so si natyala ngo solani, meni bumbi adusida, so amlenge ti kodro tia kwe ala duja tifa bibesa ndo timbechiso tifa bango ndo cha tuwana nye titene kodo cha mai na mdokwa oko oko na chingu ukusa kega akia gecha kusala sosi biani aguda titene asala ni me akisa titene si duti amai na kodo ti asala nga titene sarango kusala na ligeni wala kango nginza wa sarango ina ligi usa tene governance aganzoni si kodo ti amai nga tisala si kodo ti akweazo batango ligi ti azo so ake zo alimu ti pelu so ate etat de droit na ngubia ti kodo ti nango iso c'est fini beaucoup so voilà fini pia lo so ti maingo ti kodrotie so ake bagigi na cha la go so gande na gbeleti asi bedo ti gigi ti tena wara koforo amunisi ili mbiti tene kodrotie amai bageta kusa so kwa leke mbage na bage legiti gbeleti so la bando legiti konomi na legiti pia lo ti tene kodrotie akira ga fini be Afrika biani
aike fadina kutagbata chi bongi gbeyon gbea Maxime Balalu lo eke wayanga ti govromati be Afrika. Zaitene nando ti VOA Afrique. Zoti kangoye na tereti lege na mbageti kilometre 5 a gana kpale mingi. Ndalini mbeni kapati zingwa zoso aeke bande gigi. Tungana zia zoso fadea zonga na kutukutu alingbichi tambula mbili mbili. Ima David Songbo Ango ti ndo kwa ti administration du territoire na didisingati wago singatie na mbageti bongi Freeman Sipila.
Lasso kilomètre 5 so na tango tiando akembeni zone sosi ake zone sosi azo ake sara nkia mingida agalaso yangbatu azo fadiso ake sara esu petialai bengo eta ake dape mema opérateur économique sosi yesu ade préoccupé la mingi ake etene azo ga voa kumbatela fadiso fason ki sarangwe tiala asara si akanga lege na anzo ni zonite na ga voa kumbatela ala londo fiso na yati ada sosi meri asara ni tetiala itala dutina yani a kaye daso ala sigi na kongwata ni ko fadeso na ndoki legi se kaye na ndoki legi a kanivo sosieta sara titene ngua swada yamba tungana ya ti kanivo na sina salte fade eta a passer na machine tulo titena zi ya ta kanivo so singu atamwa yamba titene azia salte so na ya ti a marche ti siye ko atamwa nzoni so ndoni tu na gbagbara keke atenwa ke a kiosque mobad liti a kiosque ni angbe na tol ti ando si atango ti akotara ni la fallu asara si vraiment kilomètre 5 à pas encore beni marché sosi à pied de Tinati ville soit un marché qui référence à président de république à Boué na kilomètre 5 à tenetetia je tabwa mingi à nulege il faut qu'à dia balise à dia piquet dite à zo à respecter na tambwa na picote à piquet à zo ki kango ya de tambete ya pekonika à kanayete ala à zo nuko à kete ala à kiri fesan de kilege ministre wani à Boué na kilomètre 5 à l'indanati marché à sa réunion na zo ki marché ka à fada la place se à dite nea à kaida nye toasou à pika table na nye tout ça bati à table na marché kokoro nye tout ça a mua la kwa tena ala gwe ka ambena agwe agwa sika ambena keti gwe bon ala so keti gwawe asala si ala so si agwe kwa jukaso ala bagba ala kwa kiri ankwa rejoin dambata nigi nan dukiligi mon petit amour ta mon kona kilometre 5 kabe so ti fatene effort so ti biati kontro asara na so ministre coordinateur monsieur Bruno Yapande asara igwe ka na so si ina la journaliste na a membre ti coordination na a opérateur so si ake edei na legita machine na yensi e sa na kwa so c'est comme si effort so kwisa so ake Senge senge, nga si batene njiati kodro apitene agwato nito asa si sape si I lekernati la ngosu ki sarambenye.
Sora mafadaki legoti David Songbo Ambo ti indo kwa ti beyong beati administration di teritwa. Loike na akotak batati bongi. Tenela kwenando ti VOA Afrique. A molengeti be Afrika ngbala kochi hunda teretara teneti kota kambati gbanda tera wala fibre optique ngbangati swala ngbala kochi wala kbale na legeti afono notara wala a connexion. Ima gbenyo gbia ti poste na telecommunication Justin Gournazako so a akir na tene na a molengeti be Afrika.
Mais à part qu'il y a un fibre optique là, que d'avoir, à que bien sûr, même, on peut dire, on est né encore à paix. Quoi que ce soit, c'est non, fibre optique ni à Moumizani, à Zouatiawe, à Risigapé, à Kambané, à Sinabangapé, à Risatellite, à Sanakoussala, non. La lingo biati président Faustin, à Kantouadera, en 2016, le Mouyanga tenait, ni yesi, kodoti, so, à Kena, beti, à kodoti, Africa, à Douti, kodoti, si, le Ouara, yesu, à tenait, opti, internet, c'est-à-dire que, il faut, à Zouatiawe, ça, là, yesu, à tenait, à passer na yawesi à gouna tangata kodro ni la si le gouani le sa y soit lancement ni la 6 février 2023 mais ageda ala tina ageda betona ageda na yige inga angangouti inga wakongoti titer ki kwa aussi si inga itene tongana imuni na etat ni angere teneti bada terso ak mwande yadi kodro tiap ibuli ti si gaye sa offre international ni MTN na gagaye si si yembe na lo na juillet 2023 na bangi sika mini platform da biroti MTN na keka dans le centre de formation du digital dans l'université mi passa fibre optique ngangunya sina yao falso application et bulletin que ça ni dingi na dingi smitena so il crée soit une agence de développement digital à quel le souci le bout place na parti pialoti capso ti le mot quoi ni falso ti ne bien dit kodo na konso bele bien ça la bout quoi ni attendait ne il faut que à quitter mosoroti représentant africain bi kana lidite te bi ça si bumbi place oko ti na gakota si eta ça na kusala et agence alpine développement digital sur l'Ogedawe. Mais le bâti sera yé soit une formation. Mais le centre que d'assurer il sera l'université soit un centre de formation du digital. A que côté centre mis dans l'Afrique centrale. A que ça la même fierté ti dans l'Afrique centrale. Donc il formait 25 personnes sur 3 semaines. On a des soins aussi. N'a tant aussi n'allé t'être sur Azo Balakona Oku, à la première étape, à la Casablanca, à Maroc, qui formait là. Ambini à la Kirao, Ambini encore Balakona. Konoku akegwa deti changer la so ambino uta agwena shed kwa iso titne iwara ameti koroso pingba na kwa di digitalization si ala guni si amuyata tangata ministere kwe si asal kwa so biati kodra tenisa so na legini si amosorti so ibumbini na place aga nengoni tenisa no kusala avant tenego unda partner tante so kete unda la so
Aye kefade gbeyong biaso abatene ti poste na telecommunication Justin Gournazako loekena kutagbata bongi
Bibi Congo nando émission Zei Teneso Aekena da Singa tu vois d'Amérique na CCT États-Unis ya diaspora ti CCT poto beti Aekena ngia ti mango émission ti Zei Tene mingi na yanga ti kodro ti eke ma fango tongo kobe ti kodro ti eke ma tene ti nzapa eke ma journal ti kodro ndende mbie ti binga Congo nando a journaliste kwe so asara kwa na da Singa ti Radio Voix d'Amérique
Bata hewa na hii sisi kwa mbaki mende kwa basara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza malego chini na hati dhuri ya mbunda ibenda hewa na kutate edusate benda hiti amende kwa basara yeti lako kutichara hizitene ala sasi kwa basara amani ya dena dezate yeti kutati kwenye na hiti hewa na hiti ajunali teki atenga mende kutata hiti
ya itene na ndo tive wa Afrika na legeti ya nzene nzene kwa swa mwenge ti kodro koli wali ya kesara ti gina kobe ti anga ti la koko ti batana sewa ti tumba na ye nga ti mu be Afrika na nduzu laso Jordan alarum ti ndo kwa ti deklador aeke na ala ki kai tungana kita sambanga na kita kobe tunga su ala ike na gbava ka usio na gbatati bongi.
On dit que distributeur agréé Canal Plus sont dans des boutiques qui sont et ça va dans Canal et il a quitté Canal à découvrir ce Canal et aussi en venir boîte à découvrir par les prix ça mal à échanger. Second de notre même boutique qui fait la transaction Orange Money sur mon petit gars qui fait la boutique de tout mon père ou très en boutique de ma établissement d'Éclador et aussi ça rend là qu'on a sorti Samba et que ça boisson alcoolisée et puis non boisson non alcoolisée. Ceux qui viennent de nuit, lundi jusqu'au dimanche, à week-end là, vraiment, de notre bien augmenté parce que je crois qu'il n'y a pas de manière, donc on va commencer ce soir.
Aïe, soit avec Mingi Pepe, Tenetti, Ndouta, là, ça?
Bon, avec Mingi, après, ce que l'on est, avec une même position stratégique, soit on a l'air de l'église, à ça, s'il y a que du secours, que tout le monde demande sa clientèle, quoi. Donc, le bac, qui a, on va avec Mingi, après, quoi.
Donc, on a essayé à Koussa, là, ça, qui est tombé là.
Au fait, premièrement, l'enfant trafiqué, qui m'a amené une société, diffusion, c'est information, soit que mes enfants n'ont plus, soit que ma photo et filiale là qui m'a bondi. Et des dominations qui me gascanent. Donc, les gens à disposition, tu vois, à l'échelle, si à l'équipe, un décodeur, à mon utilisateur, je crois, on a bondi, que j'allais demander, je crois, que c'était un gars distributeur, ça là quoi. Donc, mon bébé, mon procédure, ma procédure, ni, on soit là, on a mon foie, ouais, à la mine, on a agrément. Parce que, comme on a dit, nous, on a décodeur, tu en as plus, et on a crédité abonnement. Donc, si, ah, ce soir, elle était finie, bah, ça là, on a besoin de à quand balancer dans le but de faire la en demande de moi la date on a balancé football dans l'information en détail avec ce qu'on a passé dans le c'est à la suite du film de Romédie qui quand elle a découvert il ne va abonner dans le mal le petit gay qui réabonne à la formule ça là et à formule à varier de 5 000 jusqu'à 40 000 selon un chaîne sociale dans le petit canal plus
n'a tonga la zone à voir quand balancer à la la qui zani da ou à la zone où on est ça qui zani les chiffres d'achat.
Donc, on voit qu'on balle la petite, on voit une fois qui propose dans le pays, dans une technicien, si on peut foutre dans une pâte à le bleu, le sara installation, tout le monde, je suis comme on imagine. Et si tu as mon capacité, mon cas, tu as mon petit, tu as mon sara, mais il y a les gens qui ont fait. Mais si mon bonheur, anomalie, mon petit, des codeurs, mon bon emballé, qui est responsable de qui m'a fait parce que c'est peut-être moi là, mon petit technique, qui a plutôt un bon coup dur, mon petit, ma bonne permis, mon bon bambin, mon bon demi, et qui a accepté peut-être. Mais si tu as mon oreille, le technicien, qui là, qui m'a débuni le député. Le petit qui est informé que voilà, bah, des codeurs, une malhonnête animalette, des codeurs, un allumateur, ou bien, même quelque chose qu'on a perdu, des codeurs, il peut changer une bonne chose. À tous ceux qui m'ont dit ça.
Nga n'a pas été déclaré qui kanga, qui te hitengo na, a yeti yongo, à la saïté, ni kete nandonima.
Bon, il y a samba qui yongo ni, et qu'à tout sort, si samba va dire le kanga na bière étrangère, et que ça a kobe, ça y a banda tous les jours, et à week-end, il y a ça a soupe, là, il y a pas une gana yama.
Tonga n'a essayé une petite warala.
Aujourd'hui, l'agence Sintier dit qu'il y a un bouée rap dans les 400 arrondissements. On a 100 mètres sur une maison de jeunes qui bouée rap pour les années de l'année à Théâtre de Bâti, lycée de Ganda. C'est ça, même si tu sais ça, c'est ça, mais bien tard.
Aïe, que Fadé Jordan à la room. Rekena Ndokwati, déclador, soit qu'il y a un baba kaoussio na Kotakbatachi Bongi. Mbala kwa ti mazei tene nando ti VOA Afrique. Na yati kapati kwa singa ti nando ti tene ti seni. Laso wanganga Nadej Marina, Nadej Madupeo ti ndo kwa ti soa ki bando nando ti akobela ti mene wala drepanositos na kwa tati bongi. Loki sa na ite na imalu.
Kwa sa ke singe ti wadi so ade lo limbi mbo ti mungo ngwa pe estilo mungo. Kwa inconvenyon ile mingi. C'est-à-dire un mauvais côté. Déjà, premièrement, la ceinture est quittée, la ceinture a été tirée, et puis, risque de tenir le sara avortement à Eda. En plus, l'avortement ni Dungotlo, le fait de parler, soit a été opéré, soit le gars qui doute en a à faire attention, père. Souvent, on a mis les gens dans le coup, le kiwan, le gangouan, les gens à paix, ou le pouce, les gens bas, les gens à qui souffrir. Et aussi, après, je suis préparé à venir sur le. Si la côté de l'école, par la perspective de l'avenir, après tu peux aller bien ami.
Na kodoti kambeni ndoa kidaso apchimu wango na masika.
Ndiye kitetene na yasa dangangachi eso akemu wango. Na bege ti 6 jeux na ti kambeni CPJ akemu wango so si na masika ndani epi na atabesa so si akemu wango na masika wani.
A masika so angbati guna dambeti lega ke dangati tene afa. Ti tena la inga risque ti tene ti mungongo yo.
Lega da ti tene afa na la ala une école na yata école chie na legacy économie familiale a wati famonde chie aike za asosi na ndo chiso
tonga na esi ya masika so alinguti sara hite na kanga lege na mungongo yosu
aidi mango wango so aigama nindu na peyeta la etene zoni wani lo pon conscience chi aveni chilo chitene lo pete chilo na legeni chitene lo ku tonga na lo pinga wali ya we lo lingi
tene ti ensara kena ni ti tene na amaseka so a ba tene dusingo ti akuli na wari ayeke ye ti ngia
mingi ni amaseka ti e fa so ala yeke ba ye so ayeke pasi na ndö ti aréseau sociaux na télé sara ala yeke kopie ye ni so yo me tënë so elingbi ti tene alingia ayeke nye alingbi ala ba d'abord aveni ti ala kozo si tene ti bundingo ti kuli na wali i fa ala guli ti ala mozo so mo si age mur mo lingbi ti mu responsable stabilité tu mon si t'en a mon bata wali ou mon bata ango si fade mon petit zango na ya tu wali et puis a risque ni aussi parce que t'es ma seka lo gati du père de vie tu le dit ton raso t'en a solo mongo ni io
wango tia isara ke mu na baba na mama sosi kete mulingi samba tigu na dambecha mungu awe amumlingi so yu agwa bilu na yanga dati kuli so
tena se himi tite na baba so se vwe tonga na masika chuma chuma bata lo silo mungu iyo betu mwa iku me solisyona iti so tite na agwa bilu na yanga dati kuli ape paske a prepare lo ape tu dicho si meni traumatis mendal chilo nga weni ya tite na aguna lo dabo na danganga tite ne asuivo lo na mboni faso a préparer l'eau.
Maseka, koli wala wali so ambati guna dati mbeti kite na kanga lege na mungongo yo.
Kujweni ade mamba foto, afteni techmo kito nga nangala tosi njati teta wala kiba ayichi mungongo ya kibani metode contraceptif ya kibani so wa danganga chie adona disposition chie so kuminemo ili nangas kodo chite na pilule ya kida nga usi preservatif ya kida so si ya mule gina non selon chite ne
sala mafade ayeke wanganga na Deje Marina Madupeo so lo sara fade ye ti na ye tënë na ndö ti mungongo yo wala grossesse précoce langbala kweti mazia ite na ndo ti VOA Afrika na yati kapati kwa singa ti eti laso na ndo ti eti ndara eki wara wa sarango eti ndara lo eki sara mozoko eri chilo ake Alex Kokiso eri chilo ti artista ake Alex G lo eki sara na ite na ndo ti ya kusara solo eki sara lo eki ambege ti Marseille na Poto
le commencé mozoko na aneti 2006-2007 na ati groupe ti lingisa musika ti 6e arrondissement na Bangui avant l'étendue de Gona Kodose ceci lomi tenti ti commencé ti à partir de là que le commencé carrière ti miti solo
style ça la kinya
il est que la style accompagné donc il est que polyvalent na ati ayo quoi tonga na moga na ogumba mbe ke sana na ogumba moga na sukus mbe ke sana na sukus aki zouk mbe ke sana na mon aki rap aussi mbe ke ta minani donc mbe ke artiste polyvalent quoi
et tu biata na tene souci tu bolingo li bambi na tene trahison mawa wala nyesia pousso la ti e bien ando tu tene tia souci tu bolingo
aki mawa pe me aki aiso eki vivo ni aussi et puis eki ba aussi a fait passer na ta entourage et puis voilà donc explication à gai izani agamozoko
mozoko ki yesu akwala sala wala ki samina kusala ndende na terrain
mi ki sa kusala na tende ndende na terrain parce que mozoko a dit tandis que ba mon jardin a été patient iti sa plaisir na azo so a yin biya ou sa ki ye biya tin biya ou sa ki ma biya tin bi si ton amazo kada ti ro isu na bi un jour ten singi a nan zapa
ala ke sara kwa na maboko na maboko na ambina awa sangu eki ndaratunga na anapotu kanga
biki sara kwa maboko mboko na amena zu amena zu ti sangu ti ndarame mingi ya ki gia awande na ati kominote ti mbi tia centrafricain c'est vrai que a inande mingi osi ape mais mbi ye mingi tenen vraiment voilà kwa kominote ti a reconnaître mbi donc objectif ni la a travers émission ta la zaïtere donc a goye ke ton soci tene a communauté ti a wabe afrika a inga alex j a kezoa si ya la petite makamema a evoti alex j et a la petite tene a apprécié ni aussi
a la kingana mbeni kete pialo ti bongo na kodronga ti mina ambasa la soa ke sara ye ti ndara wala ingo bia na be afrika
ton anza pa sara peut-être on gouti peko ike gona kodro parce que a collecte mingi ti mozoko so na le commencer encore mbeki na mbeni de temps en temps na contact donc on est na projet tene mi goye disi tene bundi kana mi sa ndenge na la et puis na fini a artiste sud-africain so aussi a sigi a la kisa pendra bien mingi pourquoi pas ti tene mi sa kana mi collaboration na la peut-être concert aussi ti zanga na beta wa be Africa
wango chini esali mbichi muna ambe na ambachara wa uyengo bia
wango sumbe kilani kimuna amba timbia wa azuti sango yiti ndara wa pikano mazoko tuju perseverance
sala mafade ya eke Alex Kuki Alex Jiso mfana itene nanduti a kusala tiloti wa sarango yeti ndara
baby mororo baby
Alex G.
Baby, moi, il a combiné mon. Voilà pourquoi mon vent mina mon. Pour le meilleur, pour le pire. Donne-moi, c'est pour la vie. Pour le meilleur, pour le pire. Nous deux, c'est pour la vie.
Sukati Bolingo, pendere mozokoti Alex Koki Alex J, atene iritinga ke papa de tous les bébés, bébé ou la chouchou de toutes les mamans, kengouba monyo, sokwe tizangia na becha de soa pousu fadin durutima, kwa singa tizia itene na yanga tisango, yanga ti kodoro, yanga so bumbi so ake mosoti na be Afrika, e ye siriri ye terea ita, e salanjoni la kofade ke wara futa. Et Salando est na popoti na be Afrika.
Je t'emmènerai au bout du monde. Quoi de toi, je suis le plus heureux des hommes. Bolingo Timina Bayou courant. Ce qui vient nous séparer.
Fatima Yasinga, la voix de la mélodie.
Personne ne peut.
Aita aita wa mango ye ke ginando chi pendere mozoko chi Alex Koki Alex J so evina ke suka ti bolingo si kwa tinga si eti laso e ke kondani e kiri wara tere ke kereke na mbunga omene nga na mbunga mbala mbala ti laki mbunga ti bongi na yati kwa singa ti u bongi ndara awa go singa chale ke simbi dori se soye kume Felix ye pasi se zembunga na firme maxe koya wida nando ti masini ya eke firme maxe koya wida Ngana teretilo kote ingénieur John Dryden Zapa a batai
Mi e mama I love you baby Na kukunda dali Na kupenda bebe Je t'aime chérie Bonino kina mama Bonino e bonino Bonino kina mo bebe Bonino e Bolingo tumina mama, sugati bolingo mama, bolingo baby.